Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Astronauta, nadzvukový pilot Aleš Svoboda, dneska můj host. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Aleši, děkuju za to, že bráníte naší zemi.
No, nemáte zač.
A víte, že mám?
Tak já myslím, že je to naše práce, takže každý se něčím živí a mám to štěstí, že můžu dělat něco, co mě baví a se skvělýma lidma.
Já jsem tuhle větu, sama bych ji nevymyslela, ale když jsem byla ve Spojených státech amerických, tak jsem se dostala do skupiny vojáků a přesně do toho momentu, kdy za těmi vojáky přišla nějaká žena mého věku a říká thanks for serving the country. A bylo to tam naprosto normální. Poděkoval vám někdy tady v Česku za to, co děláte v armádě?
No v Americe mnohokrát.
Takže to znáte.
Takže to známe, v Česku už řekněme méně, ale ona to je daný tou mentalitou a tím, že vlastně ve Spojených státech potom 11. září se vlastně vznikla taková vlna patriotismu a byl to takový ten tým Amerika a bylo to prostě všude patrný. A ono předtím 11. září to taky nebylo v té Americe takový, jaký to pak bylo později.
Vy toho teď na Gripenech moc nenalétáte, pochopila jsem. Kdy jste naposledy letěl?
Naposledy jsem letěl, myslím, v pondělí, takže...
Takže to není tak zlé.
Takže minulý týden, já teďka se dostanu k lítání tak 3x, 4x za měsíc, protože vlastně poslední 2 roky pracuji na velitelství vzdušných sil, kde jsem součástí projektového týmu F-35, takže ta moje práce je teďka hlavně odborná, projektová, takže máme spoustu meetingů, vytváříme různé koncepční dokumenty, řídíme ten projekt, takže hodně jsme v zasedačkách, hodně jsme v kanclu a hodně jsme v zahraničí.
Když se dívám na rok vzniku legendárního filmu o stíhacích letcích Top Gun, tak je to stejné s rokem vašeho narození 1986. I my nefandové vzdušného letectví jsme užasli nad tím, co jsme tehdy v tom filmu viděli. Ale vy jste někdy řekl, že už to tak nevypadá. Jak to teda teď vypadá?
No, tak ten film z roku 86, znamená 38-39 let starý, tenkrát vlastně to byla trošku technologicky jiná doba, než je teď. Tenkrát i přesto, že ten vzdušný boj už začínal probíhat na mnohem větší vzdálenosti, než jak je zobrazený v tom Top Gunu, tak pořád to manévrování a ty letecký souboje, který v podstatě se i v tom filmu moc neliší od toho, co třeba probíhalo za první, za druhé světové války, přestože je to s úplněnýma letadlama, tak pořád byly jako z velké části na tu vizuální vzdálenost, to znamená jako hodně atraktivní pro to zfilmování. A tam se asi sluší říct, že tenkrát vlastně všechny ty záběry, které jsou v tom filmu, tak byly reálně natočený s reálnýma letadlama. Dokonce ti herci, kteří v tom hráli, tak lítali v těch letadlech, protože byly dvoumístní. Takže tam není nic jako počítačově generovaného, což je super.
Mm-hmm. No, vy máte zkušenost z Pobaltí, kde jste byl vlastně s naší letkou. Určitě jste museli v Pobaltí vidět ve vzduchu ruská letadla stíhací.
Ano, tam jsme viděli spoustu věcí. Tak my vlastně
na jakou vzdálenost?
Tak jak kdy. My samozřejmě ten Gripen je vybavený senzorama, který jsou schopný nechci říct nepřátelský letadla, ale řekněme ty zájmový letadla detekovat na velkou vzdálenost. Jsme schopni se na ně podívat elektroopticky nebo i v infračerveným spektru v noci. Řekněme na nějakou takovou vzdálenost, aby jsme k ním nemuseli úplně blízko, ale většinou se k ním přibližujeme na takovou vzdálenost, aby jsme nic neeskalovali, ale aby jsme zároveň byli schopni zjistit vlastně, co se tam děje, co ty letadla nesou, jestli nesou nějaký zbraně, jestli nenesou třeba nějaký špionážní průzkumný prostředky a podobně.
Mm-hmm. Na jak největší blízkost jste se dostal? Viděl jste toho člověka v tom kokpitu? No, jste někdy ruskou stíhačku?
Jasně, tak to, řekněme na hodně blízkou vzdálenost, řekněme, já nevím, pár desítek metrů.
Díváte se na něj?
No jasně, jako, tak oni ty jejich piloti taky plnějí svůj úkol, že jo? Takže vám ten Balt je hodně vojensky exponovaná oblast, on je to daný tou geografickou polohou, protože je tam vlastně Kaliningrad, že jo? Je tam pak nahoře Sankt Petersburg a vlastně ten na to Baltské moře je ta jejich jediná spojnice, aniž by museli přelítávat přes nějakou zemi, která je součástí NATO, takže tam je jako hodně čilej ruch. Samozřejmě je to plný i civilního provozu, protože vedou tam letové cesty nahoru do Skandinávie, do Polska, dolů A je tam i pohyb samozřejmě na moři, že jo, jednak civilní, jednak vojenský lodě. No a samozřejmě ne každý vojenský letadla, který letí do Kaliningradu nebo do Sankt Petersburgu, tak dodržou to, co dodržovat mají, ať už záměrně nebo ne.
Tak konec konců píše se o tom v novinách, neprozrazujeme žádné tajemství, ale dostala se někdy nějaká z těch stíhaček vůči vám do takové pozice, kterou jste vyhodnotil jako nebezpečnou, jinými slovy, že třeba by mohla manévrovat k nějakému útoku? Nebo existuje něco jako strašení ve vzduchu?
Samozřejmě tím naším úkolem je nikdy tu situaci neeskalovat, protože od toho tam nejsme. My tam, když my tam jednou zhruba za 3 roky jsme, tak ten náš úkol je bránit ten vzdušný prostor těch baltských států a to přilehlý okolí směrem do toho baltského moře, takže tam tím naším úkolem tam není nic jako provokovat. Nicméně to neznamená, že k tomu třeba nedochází z té druhé strany. Tam se samozřejmě občas stane, že ta druhá strana má potřebu nějak jako demonstrovat svoji nějakou sílu nebo přítomnost. Záleží to samozřejmě, co se v tom vzduchu děje, že lítají tam letadla různých typů, který doprovází třeba další letadla, který můžou přepravovat nějaký pro ně citlivý materiál nebo citlivý lidi, takže tam řekněme, ta míra jejich ostražitosti se mění s tím, co se tam zrovna děje.
A jak jako stíhací pilot poznám, že ta stíhačka, která se ke mně nějakým způsobem blíží, už jako se staví do nějaké pozice, která je pro mě nebezpečná?
Tak samozřejmě máme různé technologické prostředky, elektronické, jak poznat, co se tak trošku děje na palubě toho letadla, ale samozřejmě pak jde na tu blízkou vzdálenost, jde o to manévrování, když ty jejich stíhačky pak jako agresivně manévrujou proti těm stíhačkám našim, nebo třeba finským, nebo švédským, nebo prostě kdo tam zrovna je.
Ale jak to vypadá? Mám ho za sebou? Nebo prostě začne stoupat, aby se dostal za mě? Nebo jak vypadá ten manévr?
No tak vypadá to třeba tak, že ta stíhačka je, já nevím, pár stovek metrů od vás a najednou začne dělat prudký manévr přímo na vás. V podstatě jako téměř kolizní, takže pak se na to musí nějakým způsobem reagovat. Nebo začnou dělat různý manévry, které nám stěžují tu naši práci. Když je to třeba větší skupina letadel, tak můžou začít manévrovat takovým způsobem, že my na to musíme zase nějak takticky reagovat, aby jsme se nedostávali do situace, kde my můžeme být v nějakém ohrožení, ale zároveň musíme mít na paměti to, že se tam v okolí pohybují civilní letadla, takže my jsme pod nějakým řízením, který vlastně nám tam vytváří nějakou bublinu okolo nás, která je dekonfliktní vůči tomu civilnímu provozu, takže my jsme ti, kteří tady tohle z toho jako musí dodržovat. Ta druhá strana úplně jako ne ve všech případech.
Pravidla ne úplně vždycky dodržuje. Musel jste se někdy katapultovat z letounu? Jakéhokoliv?
Já ne, ale pár mých kolegů, jo, ať už tady v Česku nebo v zahraničí. Mám pár kolegů, asi 3 kolegy ze zahraničí, kteří takhle museli. Jeden kolega ze Slovenska, jeden můj kolega z kolumbijského letectva, se kterým jsem měl možnost být na škole ve Spojených státech, a pár kolegů tady z České republiky, že vlastně bylo období okolo roku 2010, tuším, kdy my jsme měli takový krátký období, jsme měli technické potíže s motorama na letounech L-39, což jsou vlastně cvičný proudový letadla český, na kterých začínají piloti dřív, předtím, než jdou vlastně na nějaký bojový letadlo, jako třeba na Gripen. Takže tam bylo období, kdy tam byly problémy s těmi motorama, takže tam jsme o 2 letadla přišli a ty lidi se z toho museli vystřelit.
Když se musíte vystřelit vy, máte sebou něco na přežití?
Tak já mám sebou
balíček sebou.
Mám sebou tu vystřelovací sedačku, která mě dostane ven, mám sebou padák. Takže tam vlastně ten proces je celý automatický, ten pilot tam zatáhne za takový žlutočerný madla, ta sedačka ho vystřelí ven a odpoutá se od toho pilota, otevře se padák a ten pilot pak padá na tom padáku na zem. A máme s sebou nouzovou dávku, která se oddělí od té sedačky a na takový mlaně je připoutaná k tomu pilotovi. V té nouzové dávce je taková sada věcí na přežití, mimo jiné. Je tam i člun, protože když přistaneme na tom padáku někde na vodě, třeba v moři, tak je samozřejmě dobrý tam ten člun mít, protože nějakou dobu trvá, než se ty záchranné prostředky než ten záchranný vrtulník přiletí a vyzvedne toho člověka, a plus my máme v takových kalhotech, v takové vestě máme prostředky, které bychom ještě tak potřebovali okamžitě, kdybychom třeba zůstali vyset někde na stromě nebo někde, to znamená nějaký medicínský vybavení, nějaký léky a základní takovéhle věci, plus spojení, což je asi to nejdůležitější, aby jsme se byli schopni co nejdřív spojit s tím záchranným týmem.
Astronaut Aleš Svoboda, dnešního z Radiožurnálu, kromě své práce v armádě České republiky se připravuje na let do vesmíru. Do posledního kola výběru postoupilo zhruba 22 tisíc uchazečů z celé Evropy. Aleš Svoboda se dostal do toho úzkého týmu 5 lidí. Proč jste si dali přezdívku The Hoppers?
Tak tam bych to možná trošku uvedl na pravou míru. Tam vlastně bylo vybráno 17 lidí a těch 5 lidí, která je taková jako podmnožena z těch 17, tak ty vlastně okamžitě začali pracovat pro Evropskou kosmickou agenturu na plný úvazek a ti si dali přezdívku The Hoppers. Ono, nevím proč, ale ono to souvisí s tím, že ten výcvik, který vlastně oni hnedka začali, tak a trval rok, tak v podstatě se odehrával na různých místech, takže oni v podstatě takhle skákali
z místa na místo.
Přesně.
Ta vaše astronautická třída má i vlastní znak, 12 hvězd. Co to znamená?
Těch 12 hvězd, já si myslím, že ono to souvisí s tím The Hoppers, a já si myslím, že těch 12 hvězd je tam právě těch 12 lidí, který tam nejsou s nima, který ono to je takový trošku jako teďka nový koncept, který zavedla Evropská kosmická agentura, že vlastně nechtěli vybrat všechny lidi na plný úvazek v Evropské kosmické agentuře, protože ono to je hodně svazující, protože se nikdy dopředu neví, kolik těch letů bude, a pak se to jako hrozně blbě odhaduje, protože co se jako většinou stávalo předtím, tak buď se těch lidí vybralo moc, a pak ty lidi třeba hrozně dlouho čekali, než vůbec jako byli přiřazeni k nějaký misi, což je frustrující pro všechny, hlavně pro ty lidi, když pak třeba 10-15 let jako čekají. A nebo se těch lidí vybralo málo, a pak těch letů bylo víc a teďka prostě jim chyběly ty lidi. Takže se udělal takový trošku flexibilnější koncept, že se vybralo těch lidí tak akorát, nebo prostě plus minus, a část lidí tam začala pracovat hned na plný úvazek, a ta druhá část, což je těch dalších 12, doplněk do těch dohromady 17, tak ti vlastně zůstali tam, kde byli, a jsou vytažení až na ten konkrétní let, což je super.
A lidi... to znamená ten termín záložní posádka vlastně?
No, ono to je takový hodně... Oni udělali hrozně blbou práci jako v té kosmické agentuře, jako v tom, musím říct, bude na rovinu, protože tam jako to PR jako hodně jako zklamalo v tom, že oni nedokázali jako vymyslet nějaký inteligentní pojmenování, protože tam ty lidi nejsou jako žádnou záložní posádkou, že když Franta si zlomí nohu, tak prostě Lojza naběhne a letí místo něho. A ono to do toho vnáší jako spoustu takový nejednoznačnosti, takže tam jde spíš jako o tu flexibilitu, že by bylo jako drahý a zbytečný vzít třeba 10, 15 nebo 17 lidí, začít je tam všechny cvičit a držet je tam prostě třeba 10, 15 let, než se všichni protočí. Takže to je super koncept, protože my jsme vlastně byli schopni zůstat tam, kde jsme, dělat tu práci, která jako nás všechny baví, protože všichni, co jsme byli vybraní, tak máme za sebou poměrně nějakou slušnou kariéru, že jako nechodíme někam do práce úplně znenucení, a v podstatě až na ten samotný let a na tu přípravu na ten let, tak budeme vytaženi do té Evropské kosmické agentury jako takzvaný projektoví astronauti. Až tady tohle skončí, ten let a nějaká perioda po něm, tak se zase vrátíme tam, odkud jsme přišli.
Mm-hmm. To znamená, že už po druhé nepoletíte?
Tak teoreticky možný to je, ale ono to záleží na vlastně poptávce z těch jednotlivých států, protože Evropská kosmická agentura funguje tak, že implementuje ty přání těch jednotlivých členských zemí. To znamená, když jedna země bude chtít, když to přeženu letět 10x, tak poletí 10x, což samozřejmě jako by se nepotkávalo s nějakou reálnou jako potřebou v těch malých zemích. Ale například můj kolega Markus ze Švédska, který je taky součástí tady těch 12 hvězdíček, o kterých jste mluvila, jak ten letěl v loni. A teď vlastně za pár týdnů poletí můj kolega a kamarád Slavoš Uznaňský z Polska, a vlastně o podobnou misi, jaká velice výrazně usilujeme my v příštích letech.
Jak vypadá vnitřek rakety, kterou k orbitální stanici poletíte?
Vnitřek rakety, tak vlastně ta kapsle, ten návratový modul, kterým se letí, tak ten je poměrně malej. V současné době se lítá minimálně tady na západě, teda když se bavíme, tak se lítá pouze s prostředkem Crew Dragon od firmy SpaceX a ten lítá na raketě Falcon 9, taky od firmy SpaceX, což je v současné době na západě jediný prostředek, který je schopný dopravat astronauty na oběžnou dráhu.
Kolik je tam místa?
Je tam místa pro 4 lidi. Toho místa je tam jako v opoznání víc než třeba v Sojuzu, kterým se lítá v Rusku a kterým se nějakou dobu lítalo i tady v rámci Evropy a Spojených států, protože vlastně když skončili raketoplány ve Spojených státech, tak nastalo období, že vlastně ten západ neměl s čím lítat. Takže tam byla nějaká kratší spolupráce s Roskosmosem. Sojuz mimochodem je i ten prostředek, nebo ta raketa, ta kapsle, na který letěl Vladimír Remek.
Mluvili jste spolu o tom?
No, my jsme spolu mluvili mnohokrát.
On mi říkal, že to bylo 50 na 50, že tam no, jako, si nebyl úplně jistý tou technickou zdatností.
No, tak ono samozřejmě to je už několikátá iterace, několikátá modernizace toho původního Sojuzu, jo. Ale ten Crew Dragon, ten je pro 4 lidi, ten Sojuz tam byly původně, když letěl Vladimír Remek, tak to bylo pro 2členou posádku, později pro 3členou. A toho místa je tam daleko víc, je to daleko modernější. Že jo,
mě překvapilo, jak krátce poletíte k té orbitální stanici.
No tak na oběžnou dráhu, tak je to docela fofr, že jo? Takže no. Ono na oběžnou dráhu je to nějakých 8-9 minut, protože vlastně ta raketa neletí jako jenom nahoru, že jo? Protože to by pak zase spadla zpátky dolů, ale aby právě se dosáhlo ty oběžné dráhy, aby to opravdu jako začalo ubíhat okolo té země, tak se ta raketa musí urychlit na orbitální rychlost, což je zhruba 8 km za vteřinu, nebo nějakých 28 000 km za hodinu. Což znamená, že ono to tam jako doletí poměrně rychle, protože ono to pořád zrychluje, až to dosáhne té orbity, té vejšky a zároveň i té rychlosti. To znamená, ta trajektorie se poměrně jako brzy začne stáčet z té kolmo nahoru do té vodorovný a trvá to zhruba fakt nějakých těch 8-9 minut. Nicméně pak ještě je ta fáze, kdy se ta kapsle, ten Crew Dragon musí spojit s tou orbitální stanicí, musí k ní vlastně doletět, musí jako kdyby dohnat a pak se k ní v té blízké, v té malé blízkosti se k ní připojit.
Já si představuju ve své dětské fantazii a z toho, co jsem viděla ve sci-fi filmech, že budu mít aspoň nějaký joystick, který to budu trošku řídit. Nebudu.
No, v tom Crew Dragonu, jo, ono jako tam je poznat to, že je to od SpaceX, že jo, tam je poznat ten rukopis Ilona Muska, že jo, vypadá to trošku jako v Tesle, v autě, je to tam celý, je to tam celý dotykový, jsou tam velký dotykový displeje a v podstatě celý ten proces je automatický, automatizovaný, ta posádka tam do toho zasahuje jenom v případě nějakých opravdu jako nestandardních nebo nouzových situací. A i tak se to ovládá přes ty dotykový displeje.
To vás musí jako pilota hrozně urážet, ne?
A mě neuráží asi nic, ale tam jako já myslím, že už jsme se dostali z té doby, kdy ten vrchol je tam do toho vesmíru vůbec doletět, do doby, kdy tam jako doletíme a děláme tam něco užitečného, takže ono ta cesta na tu oběžnou dráhu a ten návrat zpátky je jenom jako malá část té celé mise a to nejdůležitější pak probíhá na té oběžné dráze.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Aleš Svoboda, astronaut, mám před sebou dvě knížky. Jedna se jmenuje Do oblaka, druhá Ke hvězdám. Ta jedna je pro děti, kde vlastně se to týká hodně toho, co děláte v armádě. Ta druhá je knížka rozhovorů. Jak to stíháte? Podle mě to není možné. Dvě knížky, no, práce v armádě České republiky, výcvik, dvě děti, rodina, ještě něco?
Tak jako s těma knížkama, tu rozhovorovou knížku, tak tam jako nejvíc práce odvedli Martina a Veronika Jonášovi, kteří vlastně ty rozhovory se mnou dělali. My jsme se vlastně znali už z dřívejška z nějakých pořadů v České televizi a z rozhovoru pro různé časopisy. Takže oni vlastně přišli tady s tímhle nápadem. Takže já jsem tam, ta moje práce tam byla v podstatě jenom si s nima povídat.
A četl jste to zpětně?
No jasně, tak jo. Já jsem samozřejmě to musel, to prošlo i nějakou mojí jako redakcí, korektoru, jestli tam je všechno jako v cajku. No a ta druhá knížka, ta dětská, tak...
A to jste napsal sám tady?
To jsem napsal sám, ale ono to je ilustrovaná knížka, takže tam, což jako je super, protože pro ty pro ty děcka, je to vlastně pro kategorii 8+, to znamená nějaká 3., 4., 5. třída, tak tam jako bez těch obrázků by to nešlo a tam se s kvělou práci odvedla Bára Burianová, ilustrátorka, takže ten text je v podstatě jenom půlka té knížky. Takže, ale ten se napsal já.
No, já jsem z toho právě vzala tu část, tu inspiraci pro ty vzdušné souboje, protože tady jsou popsány poměrně dobře a líbilo se mi to. Ale pojďme do vesmíru. Vláda vaší vesmírnou misi na stanici ISS už schválila. Ministerstvo očekává taky, že budou v rámci té mise účastny experimenty vědecké a pochopila jsem, že na sobě budete mít nějaké antistresové tričko. Už jste ho na sobě měl? Jak moc se vlastně podílíte na tom, co se připravuje společně s vámi pro ten let?
Tak já úplně nejsem jako v té pozici, že bych rozhodoval o tom, co se bude realizovat a co se realizovat nebude. Samozřejmě co se týče těch experimentů, které jsou fyziologický nebo medicínský, tam, kde já jsem ten pokusný králík, tak tam samozřejmě já mám to finální slovo, že s tím musím souhlasit. Nicméně moje jako doporučení, takový řekněme nezávazný, bylo takový, aby byly vybrané experimenty, které opravdu mají nějaký dopad, který dávají smysl, za kterýma stojí špičkový týmy a který posunou tu danou oblast někam jako dopředu, že to není opravdu jako experiment, proto aby se udělal nějaký experiment. Takže já myslím, že se to docela jako sešlo s tím, co bylo vybráno. Tam vlastně na začátku loňského roku, kdy ta výzva vlastně šla ven z ministerstva dopravy, tak tam se sešlo asi 70 návrhů. Pak 25 z nich šlo do Evropské kosmické agentury na posouzení, kde to posuzoval vlastně technický panel odborníků a kde právě posuzovali nejenom tu, řekněme, tu vědeckou excelenci, která zatím je, tu technologickou připravenost, protože tam byly docela striktní požadavky na technologickou úroveň těch jednotlivých projektů, ale i to, jak jsou schopni ten projekt třeba řídit, jestli mají dostatek zkušeností s tím vlastně projektovým řízením, jestli tam mají tým, který je schopný to zvládnout. Takže tam z toho pak zešly nějaké doporučení a ten finální výběr dělala Česká komise, protože jsou to český experimenty za český peníze. Takže tam pak bylo vybraných 14 experimentů, který jejich realizace bude zafinancovaná a který se budou účastnit mise na ISS.
A co to tričko teda?
To tričko to je jeden z těch experimentů. A co já vím, tak to tričko, tam existuje prototyp, který vlastně už má za sebou nějaký vývoj a spoustu zkoušek v různých analogických prostředí, například i na té Antarktidě. A teď se vlastně pracuje na verzi toho senzorama vybaveného trička, který vlastně pak produkují ty data, které jsou pak umělou inteligencí zpracovávaný na základě nějakých algoritmů do takové podoby, aby to tričko prostě bylo použitelné ve vesmíru.
A vy dostanete od toho trička feedback, že třeba jste trošku ve stresu nebo tak?
No tak ono je to něco jako tady ty hodinky,
chytré hodinky,
já mám jako hodně chytrý hodinky, který bych řekl, že jsou asi ty nejlepší, to se dají.
Nejchytřejší hodinky na světě má Aleš Svoboda.
Jsou jako dobrý na sport, jako, že ono to trackuje prostě spoustu různých parametrů a mě to pomáhá třeba při tom tréninku, že já nemám zase tolik času, abych si mohl dovolit jako trénovat jako neefektivně, takže mi to opravdu pomáhá ten trénink třeba časově nasměřovat tam, kdy to tělo je na to připravené a dělat ten trénink třeba na takových tepových frekvencích a s takovým profilem, kde to opravdu má ten dopad, který já chci. A tady to tričko, to je v podstatě takový hodinky jako na druhou, protože ono to snímá daleko víc parametrů, jako nejenom z té ruky, ale prostě z celého těla.
Já jsem si představila, že by se stalo neštěstí a někoho v té vesmírné stanici kleplo. A já bych mu musela dávat masáž srdce. A teď Jak vy jste na takovouhle eventualitu trénování a jak by to v té praxi jako vypadalo?
Tak to jsou samozřejmě věci, které se nacvičují, protože tam ne, že by jako lidi tím spíš piloti Gripenu nevěděli, jak poskytnout základní první pomoc, nicméně ono to má svoje...
A tam to je jinak, ne?
Tam je to právě jinak, ono to má svoje specifika díky tomu beztížnému stavu, kde prostě nemůžete toho člověka jen tak někam položit a dělat nějakou prostě nepřímou masáž srdce, protože to by prostě nefungovalo. Takže ten člověk se tam musí přikurtovat k takové podložce a ta třeba ta masáž srdce tam probíhá tak, že v podstatě ten druhý astronaut je jako kdyby nad ním vzhůru nohama, ty nohy má zapřený vlastně protější o strop jako kdyby toho modulu a v podstatě provádí tu masáž srdce. Je to uspůsobený tomu beztížnému stavu, aby jsme tam prostě jen tak nepoletovali a bez efektu.
Co si do vesmíru povezete?
Tak tam ty možnosti jsou jako dost omezený, protože to, co si ten astronaut může brát sebou, tak je dost omezený hmotnostně a i rozměrově. Takže kromě samozřejmě těch vědeckých technologických projektů.
Myslím osobní věci.
Osobně, tak já jsem tak daleko ještě nepřemýšlel, ale my jsme nějaký brainstorming ohledně tady toho měli a pár jako nápadů máme. Chtěli bychom propojit s tím i sport, takže máme nějaký jako takový docela symbolický a trefný jako nápady, co jak to uchopit.
A nechcete být konkrétní?
No tak
řekněte aspoň nějaký sport.
No tak hokej samozřejmě. Tak.
Jasně, bývalý hokejista, co jiného.
Hokej samozřejmě, tak já myslím, že to je něco, co je jako blízký tady skoro každému v Česku a jsme v tom dobrý, je to symbol vítězství, že jo, tak v loni jsme vyhráli mistrovství světa, je to puk je prostě věc, která je malá.
Takže mistrovská medaile? Nic, poletí.
No mistrovská medaile ne, my jsme chtěli vzít puk, protože je to, symbolizuje to ten hokej, symbolizuje to něco, k čemu tady lidi mají vztah a má to spoustu praktických důvodů, protože jednak je to malý, moc to neváží a váží to, že jo, 150-160 gramů.
Navíc si můžete zahrát hokej ve vesmíru.
Můžeme si zahrát hokej ve vesmíru, dá se na to dát logo té mise, který taky bude soutěžený a pak se toho hlavně dá vyrobit prostě tisíce kusů a dá se to právě i spojit s tou propagací nejenom těch technických věcí, ale i toho sportu.
Astronaut Aleš Svoboda, dneska můj host. Když jste byl hostem mojí televizní talk show, tak jsem si z vás dělala, Aleši, trochu legraci, že nevíte, jak se máte tvářit na fotkách.
Já nevím, už jsem se to naučil.
No nevím, chtěla jsem se zeptat, jestli už jste si na mě vzpomněl od té doby.
Tak já myslím, protože že se tvářím
vás,
pořád
protože
stejně.
Protože vás hojně fotografují, že jo? No. A teď vlastně, jak se tvářit? Jak se tváří astronaut, víte to? Máte to odchoukané?
Nevím, já se snažím tvářit tak nějak, aby... Já se snažím jako být milej na lidi, kteří jsou jako mě sympatický, takže...
Jo, no tak... Pořádku,
a většinou, ale... když někdo přijde a něco po mně chce, tak většinou jako je slušný, sympatický, hodnej, takže já nemám důvod na ty lidi být nějaký jiný.
Teď jste byl na IDETu v Brně, tam už všichni musí vědět, kdo se prochází mezi stánky, že jo?
Tak ono to je samozřejmě taková trošku mikrobublina, protože já když přijdu na nějakou akci, já jsem tam byl pracovně, takže jsem měl na sobě samozřejmě leteckou kombinézu, že jo? Hodnost, všechno, takže tam lidi si aj můžou na té jmenovce přečíst, kdo to je, ale tak lidi, kteří se pohybují tady v téhle branži, tak samozřejmě vědí.
Dobře, vrátíme se zpátky do vaší vesmírné mise, zhruba rok 2027-2028?
Takový je plán.
Takový je plán. Co budete dělat, až budete přesně znát datum té mise, tedy těch pár měsíců před letem?
Tak teď vlastně, ještě než budeme znát to datum té mise, tak ještě musí nastat několik věcí.
Výcvikové
vlastně,
moduly, další.
No a spíš jako i administrativních věcí, protože vlastně teď běží tender, který má NASA na poskytovatele těch dalších dvou letů, na který na jeden z nich my cílíme. Takže samozřejmě nejdřív se musí vybrat ten dodavatel té mise, s kterým NASA bude spolupracovat, protože tady v Evropě Evropská kosmická agentura tyhle ty astronautů dělá ve spolupráci s NASA. A až se ten dodavatel vybere, tak samozřejmě s nima se pak budou muset uzavřít nějaké smlouvy a je docela jako možné, že o to bude docela boj, protože ta poptávka tady po těch letech na ISS teď v poslední době celkem je. Nicméně, když se všechno podaří zakontraktovat a všechno se prostě zvládne, tak pak, jakmile bude sestavená posádka té mise, protože jsme se bavili o tom, čím se lítá do vesmíru, že to je čtyřmístná raketa v podstatě, tak musí být sestavená kompletní ta posádka, většinou jsou to lidi z různých zemí a bude stanovený vlastně plánovaný datum startu a zhruba nějakých 6-7 měsíců před tím plánovaným datem startu, tak začne intenzivní příprava celý té posádky dohromady společně. Mm-hmm.
Já se zeptám, už tušíte, jaká bude vaše role v té příští posádce, nebo to se bude rozhodovat, až budete všichni kompletní?
Tak tam je rozdíl, jestli se bavíme o té raketě, o té vlastně cestě na oběžnou dráhu a se zpátky a pak co se týče činnosti přímo na té orbitální stanici. Takže tam v té čtyřmístní raketě tam vlastně jeden je ta nejdůležitější pozice, to je velitel toho ty posádky, a to téměř vždycky, nebo doteď to tak bylo, myslím si, že ta politika NASA se nezměnila, že to musí být člověk, který už je jako veterán nějakého kosmického letu, to znamená, je to zkušený astronaut, který minimálně jednou letěl na ISS. Takže to zpravidla bývá někdo ze Spojených států. A ty další tři místa, které tam jsou, tak řekněme, tam mají takovou méně významnou roli. A přece jenom ta raketa je pouze jako prostředek, jak se dostat do vesmíru. Z těch dalších třech pozic, které tam jsou, tak jedna pozice je pilot a dvě pozice jsou mission specialist. Ti mission specialisti, to jsou víceméně jenom jako pasažéři, kteří tam nějakou velkou roli nemají. A ten pilot v podstatě taky, protože jak jsme se bavili o tom, že celý ten proces je automatizovaný, a když jedině když dojde na nějakou nestandardní nebo nouzovou situaci, tak ta posádka do toho má možnost nějakým způsobem zasáhnout. Nicméně to je hlavně z pozice toho velitele.
Co je nejtěžší vlastně na celé té věci pro toho astronauta? Kde jsou ty krizové momenty, kdy si opravdu budete muset dávat pozor?
Tak samozřejmě je to proces, kde se může spousta věcí pokazit a člověk musí být připravený a schopný reagovat na všechny možné krizové scénáře. Nejen během toho letu na oběžnou dráhu a zpátky, ale pak především během toho pobytu na ISS, na Mezinárodní kosmické stanici, kde člověk samozřejmě musí zvládnout, musí být schopný reagovat na ty nouzové situace, které tam můžou nastat, musí být samozřejmě schopný tam fungovat v rámci celé té posádky, která tam je.
Já se omlouvám, já si ty nouzové situace neumím představit.
Tak,
co se může stát?
Tak jedna z těch situací tak může být únik amoniaku, protože vlastně ten systém, který chladí veškeré ty agregáty, tak ten je na bázi amoniaku, což je samozřejmě jako jedovatá záležitost. Když tam dojde k nějakému úniku, tak tam se musí na to velice rychle reagovat, protože jinak ta posádka tam v podstatě by mohla velice rychle umřít. A další věci jsou například, když tam dojde k nějakým netěsnostem, protože přece jenom ty moduly už nejsou úplně nejnovější, a může tam prostě dojít k nějaké dehermetizaci, dekompresi, může tam dojít k nárazu meteoritu, protože vlastně funguje to tak, že všechny objekty, které lítají na oběžné dráze a jsou, řekněme, větší než 10 cm, tak jsou sledovaný, jsou trackovaný. Když hrozí nějaká srážka, tak se provádí manévr, aby se zabránilo té srážce. Ty meteority, které jsou třeba do velikosti 1 cm, tak ty jsou zase natolik malý, že ta kosmická stanice je konstruovaná tak, aby tu srážku vydržela. Nicméně to, co je mezi tím, od toho 1 cm do těch 10 cm, tak to jsou částice nebo objekty, které už jsou dost velký na to, aby mohly způsobit nějaký problém, ale jsou ještě pořád dostatečně malý na to, aby jsme mohli všechny sledovat. Takže tam samozřejmě, když dojde k nějakému kontaktu, tak tam samozřejmě pak dojde k poklesu tlaku, může tam dojít k nějakým situacím, které je potřeba řešit.
Myslíte si, že vás čeká procházka do vesmíru? Určitě ji budete trénovat.
Tam se to úplně během těch 14 denních misí nepředpokládá, protože ono je to poměrně dost jednak výcvikové, jednak časově náročná záležitost, protože vlastně každý ten takzvaný spacewalk nebo EVA, extravehikulární aktivita, tak i na té oběžné dráze vyžaduje poměrně dost času na přípravu toho skafandru, na celý ten protokol, jednak den předtím, jednak během toho samotného dne. Celé to trvá třeba 8 hodin, pak ten člověk je venku, pak zase celý ten protokol, ta dekomprese, tady těch všech úkonů. Takže ono to je opravdu jako časově náročné a je to náročné z hlediska toho výcviku. Takže tam je u těch kratších misí je daleko efektivnější ten čas té posádky věnovat těm projektům, který se dělají vevnitř.
No a až teda přijde ten čas půl roku před odletem, tak už předpokládám, že budete ne v České republice, ale budete tam, kde máte být, ve výcvikovém středisku. A tam už budete prostě jenom nacvičovat ty dovednosti s tím konkrétním modulem a tak dále.
No, tam vlastně většina toho výcviku pak probíhá ve Spojených státech, kde vlastně v Houstonu jsou repliky těch jednotlivých modulů toho amerického segmentu a tam se vlastně teprve člověk začne až do toho největšího detailu seznamovat s provozem té mezinárodní kosmické stanice. To, co se děje vlastně předtím v Německu, v Evropském středisku astronautů, tak tam je pouze ten evropský modul Columbus, což je jenom jedna ta jako z mnoha těch plechovek, které jsou pospojované dohromady. Ale většina to výcviku je v Houstonu, něco je na Floridě, kde je Kennedyho vesmírný centrum, něco málo je v Kalifornii, kde je to vlastně ve firmě SpaceX, která dodává tu raketu a ten návratový modul. Něco málo je pak třeba v Japonsku, protože se Japonci tam mají připojený japonský modul Kibor, že člověk musí znát aspoň nějaké základy o tom, jak ten modul funguje.
Takže můžete chodit na návštěvu.
Nemůžeme, je hnedka přes chodbu v podstatě, protože vlastně jak ten evropský modul Columbus, tak ten japonský modul Kibor jsou připojený na úplný konec toho amerického segmentu.
Kolik těch modulů tam takhle visí?
Aha, to bych je musel teďka všechny spočítat, ale je tam do 10 těch v tom americkém segmentu.
No, Aleši, děkuju za rozhovor, děkuju za užitečné informace. Ještě mraky otázek mám, snad někdy příště. Přeju vám, aby to všechno dobře dopadlo a abyste nikdy nemusel říkat, Houston, nemáme problém. Aleš Svoboda dneska můj host.
Tak já moc děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se vám dnes daří.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.